Радіо Свобода на Радіо Промінь.
Радіо Свобода. Ваша свобода в ефірі. І я, Ірина Штогрін, вітаю вас. Взаємозалежна економіка. У чому вигода? Оці запитання ми сьогодні поставимо нашим експертам. У студії головний редактор «Інвестгазети» Сергій Вовк. Вітаємо вас.
Добрий день.
І на телефонному зв'язку з нами Вероніка Мовчан, директор із наукової роботи Центру економічних досліджень. Пане Мовчан.
Доброго дня,
Вероніко. Отож, панове, для усіх наших слухачів, які можуть вже зараз телефонувати до студії 490-29-05, 490-29-05, якщо вони в межах столиці, якщо поза межами Києва, додайте ще 044, я нагадаю, що ситуація, яка зараз склалася, певною мірою оригінальна, тому що за усі часи незалежності України Україна розривала пуповину своїх зв'язків з Радянським Союзом і з Росією, а зараз ситуація дуже різко змінилася, і ми потрапили в якийсь новий економічний простір. Якщо дуже коротко, то його можна так охарактеризувати. Україна має серйозні економічні проблеми, новий уряд і президент шукають способи вирішення цих проблем і особливу надію покладають на Росію. Ось Віктор Янукович, виступаючи на 7-му українсько-російському економічному форумі 18 травня за участю президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, зокрема, сказав: «Високий рівень взаємозалежності національних економік у цьому світі вимагає від нас нових підходів для довгострокового планування економічного розвитку. Ми з оптимізмом, каже Янукович, дивимося на перспективи економічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією. Головне, ми повертаємося до формату стратегічного партнерства і відкриваємо нові можливості співпраці, найперше, в сфері економіки». Дмитро Медведєв досить чітко окреслив, у чому полягають інтереси Росії.
Двинуть наше сотрудничество в области авиации, космоса, в энергетической сфере, участие российских компаний в модернизации ряда крупных промышленных структур, которые дислоцированы у вас. Будут ли созданы совместные предприятия, я этого не исключаю, но для этого нужно окончательно договориться.
Ну, на какие основі можна домовлятися, пане Вовк? І наскільки насправді економіці України зараз вигідно те, що їй може запропонувати Росія?
Ну, перше, я би хотів звернути увагу, напевно, на два аспекти. Аспект номер один – це те, що фінансові потоки і великий бізнес, він завжди йде у фарватері великої політики. Ми спостерігали цю ситуацію одразу після помаранчевої революції, коли у Києві були проведені дуже потужні фінансові форуми, на які з'їхались світові інвестори, найбільші інвестиційні банки, на яких український бізнес влаштував, я вважаю, дуже вдало влаштував власну презентацію, після чого пішли певні справи, я маю на увазі конкретні угоди по продажу українських банків в першу чергу, в результаті якого Україна отримала, власники отримали гроші, Україна, я маю на увазі, як країна, як споживачі, отримали, можливо, новий рівень технологій, в першу чергу банківських технологій, і цей процес продовжується, ну, і фактично і донині. Да? Ну, простий приклад, я думаю, що, наприклад, всі ми були там в відомому банку там Оваль до того, як він відійшов до австрійців, і то, чим він є зараз. Мені здається, що тут різниця помітна.
Те саме відбувається... тоді Україна якраз отримала рекордний рівень інвестицій.
Абсолютно так. Ну, хоча, якщо говорити в чистому вигляді, то все-таки це були інвестиції від... Ну, цей рекордний рівень був зумовлений продажем лише одного-двох об'єктів. Маю на увазі, в першу чергу, це «Кроросталі». Це перший аспект. Ну, наразі зараз ми бачимо продовження того самого тренду, коли чітко виражений курс влади на інтеграцію з Росією отримує продовження в бізнесових напрямках. Да? Звичайно, він є дуже органічним і дуже нормальним в цілому разі, в цілому напрямку галузей, які до сих пір існують як єдиний промисловий комплекс. Ну, та сама авіація, наприклад, я можу погодитися з Медведєвим, бо той самий космос не може, на жаль, існувати один без одного. Тут потрібні якісь наддержавні органи просто для зиску, не для політики, а для зиску, для того, щоб це могло працювати. Але це лише один аспект. Є ще інший аспект, от, з точки зору того, чи можемо ми додати не одному ефективності. Проблема російської економіки наразі є не менш гострими, ніж проблеми української економіки. Звичайно, вона є більш потужною фінансово, я маю на увазі з точки зору наявності фінансових ресурсів, ну, називаємо просто грошей у її головних гравців, але з точки зору продуктивності праці, з точки зору технологій, технологій, як виробничих, так і технологій, власне, управлінських, менеджерських технологій, її відставання від Європи є разючим. Да? В нашому випадку, на жаль, гроші в українській економіці не вирішують все, вирішує саме перехід на інший технологічний і виробничий рівень. А чи може привнести це Росія? Я наразі дуже глибоко сумніваюся.
Багато експертів кажуть про те, що якраз налагодження от зараз такої тісної співпраці з Росією є резервуванням того стану технологічного, який є в українській економіці. Побачимо, чи пані Мовчан з нами погоджується. Вероніко.
Ну, я, в принципі, згодна, що налагодження технологічних зв'язків з Росією, воно, скоріше, є перехідним етапом. І, власне кажучи, воно не розв'яже ані проблем України, ані проблем Росії. Дійсно, є кілька галузей. Машинобудування, в першу чергу, військово-промисловий комплекс, який навряд чи знайде своє застосування в країнах НАТО на сьогоднішній момент. І тому їм на середньострокову перспективу кілька років потрібен зв'язок з Росією. Але якщо говорити в цілому про економіку України і оновлення її технологічного, як і оновлення російської економіки, очевидно, вони будуть орієнтуватися на Захід. І питання в тому, що якщо Росія зараз дуже близько до себе прив'яже українську економіку, що може відбутися? Росія, як в будь-якому випадку домінуючий партнер в такому союзі, вона притягне і притягне технології на себе. А Україна вже буде користуватися тим, що їй передасть Росія. Тому Україні близько, дуже близько об'єднувати цю економіку з Росії дуже не вихід.
Тобто, перший висновок, який у нас прозвучав, що ця співпраця є певною мірою взаємовигідною і для Росії, і для України, але все питання в тому, наскільки Україна, як менша країна з меншим потенціалом і з якимись, можливо, меншими можливостями, зможе втримати тут свої національні і економічні інтереси реалізувати. Навіть якщо брати цю авіаційну галузь, тут питання в тому, щоб, співпрацюючи з Росією, зберегти той потенціал, який є, і його примножити.
Я з вами абсолютно згідний. Тут, правда, є ще один дуже цікавий аспект, який, ну, як мені здається, трошки обходить стороною. Це персональні зв'язки. Це персональні зв'язки українських українського приватного бізнесу, я маю на увазі людей, які контролюють український приватний бізнес, і людей, які, ну, і тих самих людей в Росії. Так? Однозначно, що цей рівень тут взаєморозуміння, просто, не знаю, вони виросли в одній країні, вони зростали одночасно там з точки зору своїх розвитку своїх компаній, він є куди ближчий.
Вони в один спосіб отримали свої капітали.
Абсолютно.
Спочатку.
Абсолютно, схожий, але окей. Знайти спільну мову їм куди простіше. Якщо ми там, ну, саме простий приклад, якщо ми подивимося, наприклад, на ложу Челсі, яким володіє Роман Абрамович, ми побачимо там дуже часто відомих українських олігархів. Але існує ще один потужний фактор. Це фактор конкуренції, який завжди грає в бізнесі. Це фактор бізнесової конкуренції і, якщо хочете, це фактор особистої конкуренції. Наприклад, я дуже сильно сумніваюся, що, наприклад, Рінат Ахметов, чия металургійна імперія по рівню своїх доходів наразі є більшою, ніж доходи російських стальних компаній, да? Що він погодиться грати на других ролях. Я в цьому, наприклад, дуже серйозно сумніваюся. Тому я думаю, ми наразі не бачимо, не знаю, можливо, вона є, але ми не бачимо конкуренції в політиці, між політиками, між головними політичними гравцями. Але я впевнений, що у бізнесі ця гра буде мати місце.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можна прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу. Взаємозалежна економіка. У чому вигода?» Ми говоримо про це із головним редактором «Інвестгазети» Сергієм Вовком, а на телефонному зв'язку з нами директор із наукової роботи Центру економічних досліджень Вероніка Мовчан. Леонід Кучма, який першим після пана Кравчука, як більш політичного лідера, розпочав економічну роботу з вибудови суверенітету певного, дуже специфічного, але все ж суверенітету України, коментуючи те, що змогла робити влада зробити влада за останній час, дуже багато речей, дуже багато угод було підписано, звернув увагу ось ще на яку деталь.
Під впливом активно такого діалогу ми можемо щось не помітити. Відмінність від Росії, де команда, постійна команда, працює багато-багато років і розуміється на всіх проблемах набагато більше, ніж наша.
І ось ми побачили, що коли зібралися у готелі «Хоят» представники бізнесу українського і представники найбільшого бізнесу російського і за участю президентів обох країн і обговорювали можливості співпраці, висловлювали свої бажання, то ми побачили, що українська сторона не отримала от відповіді прямої, можливо, такої, яку вона очікувала. Зокрема, що стосується, наприклад, можливості експлуатації труби «Газпрому» для передачі середньоазійського газу до кордонів України.
Я, до речі, тут абсолютно впевнений, ну, абсолютно згоджуюсь з вами. Більш того, я би сказав, що якраз, якщо на рівні поради, так, то книжка пана Кучми «Україна не Росія», яка так і називається, вона є досить таки індикативною з точки зору того, яким непростим переговорщиком є Росія. Однозначно, Україні тут буде складно, тому що російський бізнес і російська влада завжди виступає монолітно одним, якщо ви хочете, кулаком. В Україні цього наразі, на жаль, немає. Все рівно ми маємо певні розбіжності між позицією бізнес-групи і позицією влади.
В цьому наша і сила, в цьому наша слабкість. Вероніко, скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, які підприємства найперше цікавлять російський бізнес? Ці пропозиції або ці бажання, вони озвучувалися. Хтось називає 300 підприємств, на які розраховують російські бізнесмени. Є список там менше 76, але є основні, на які, власне, російський бізнес розраховує як на збагачення своїх активів.
Ну, це, в принципі, відповідь ви вже процитували, коли включили запис пана Медведєва, тому що він сказав ключові напрямки інтересу Росії, і я думаю, що вони, в принципі, відповідають дійсності. Плюс, очевидно, що російський капітал зацікавлений в входженні в українську банківську систему, що він, власне кажучи, вже активно робить і майже зробив. І плюс, ще, скоріш за все, російський капітал буде цікавити телекомунікаційна галузь. Російський капітал, ще раз підкреслюю, це буде цікавити енергетична галузь. Російський капітал вже вийшов в українську металургійну галузь. Тобто, найбільше виробництва, очевидно, цікавлять росіян. І треба, я вам хотіла ще прокоментувати попередню вашу дискусію, не викликає сумнівів, що Росія не зацікавлена на пускати українських бізнесменів до участі, наприклад, в розподіл там прибутків від труби, або щоб через Росію транспортувався середньоазійський газ в Україну, який буде дешевший. Це просто протирічить економічним інтересам України і досить наївно сподіватися, що вони погодяться просто туди пустити Україну, навіть враховуючи всі можливі поступки.
Зате Росія зацікавлена в тому, щоб мати окремі прибутки від нашої труби, якщо тим більше вона вкладе гроші в її модернізацію, а також якщо вона стане власником наших найбільших підприємств, які, можливо, ще будуть якраз приватизовуватися.
Так, я думаю, тут до того списку, про який ви говорили, варто, ну, бізнес завжди шукає гарний бізнес. Неважливо, чи це бізнес, чи це російський бізнес, чи це там канадський бізнес, чи американський. Да? Я впевнений, що той самий агропромисловий комплекс, який наразі є найбільш цікавою, інвестиційно цікавою галузю української промисловості, ну, зараз, да, чи української економіки, також буде цікавити. Тобто, я думаю, що тут буде якраз досить таки активна конкуренція, можливо, між західним капіталом і російським капіталом за одною такою дуже важливою рисою. Да? Російський капітал не боїться України. Він не боїться тут грати, тому що він знає, яким чином тут можна вирішувати питання. На відміну від західного капіталу, який все-таки боїться, придивляється, і йде сюди тільки тоді, коли маржа дохідності тут набагато вища, ніж на суміжних ринках.
Ну, от, скажімо, таке підприємство, як Одеський припортовий завод. Чи можна розраховувати на те, що якийсь інший неросійський власник або бізнес зможе у конкуренції з російським бізнесом спробувати отримати це підприємство? Чому? І український бізнес так само.
Чому б ні? Наприклад, я можу сказати, що головне, якщо ми згадаємо попередню приватизацію ОПЗ, то головним претендентом на Одеський припортовий завод називали норвезьку компанію Яра, яка є глобальним лідером на цьому ринку. Так? Більш того, саме це підприємство в приватних розмовах називали і топ-менеджер Одеського припортового заводу як найбільш цікавого конкурента, який допоможе вирости заводу. Тут дуже багато буде... І це, до речі, будуть реальними індикаторами орієнтації української влади. Чи зможуть вони...
Чи національні інтереси і баланс,
абсолютно,
чи таки як щось інше?
Саме приватизація великих підприємств, вона буде дуже індикативною в цьому плані.
А чим цікавий, наприклад, Одеський припортовий для Росії конкретно?
Ну, тому що на Одеський припортовий фактично замикається вся виробнича лінія аміаку, заводів по виробництву аміаку, починаючи від Тольятті, це Тольятті Азот, це інші дуже великі російські компанії, і точно так українські компанії, які підконтрольні українському приватному капіталу. Тобто, якщо так можна сказати, то Одеський припортовий завод – це ключ, який відкриває і який може впливати фактично на всю хімічну галузь пострадянського простору. От і все. Тобто це більше, можливо, навіть такий фактор, який любить назвати маркетмейкер, да, який формує ринок, ніж там саме підприємство є не настільки цікавим, саме як ця можливість впливати на ринок.
У нас є слухач, зараз ми дізнаємося його думку. Алло?
Добрий день.
Добрий день, будь ласка, запитання.
Ігор з Києва, турбую вас. Я хотів задати питання, чому ви не робите аналіз детальнішого тих договорів? Адже в договорах по спільному підприємству проєкту сказали, що підприємство 51% російський, а 49% український. Це одне питання. А друге питання, що суди по рішеннях будь-яких адміністративних питань мають приймати тільки російські. До українського спільного підприємства ніякі суди не будуть приймати до рішення. Це окупація російської економіки на українську. Дякую вам.
Дякую вам. Ми кожну угоду в окремих програмах розглядаємо в міру наших якраз можливостей, але от дуже гостре запитання.
Ну, знаєте, наразі, якби, якщо говорити про суди, да, так, на жаль, суди, вони йдуть в фарватері, знову ж таки, політики, принаймні, що в Росії, що в Україні. Ми бачимо, що було в Росії там з Михайлом Ходорковським і яким чином розглядалось, наприклад, його питання. Ми бачимо звернення того самого власника найбільшої, одної з найбільших рітейлових сітей Євросіті, який з Лондона вимагає справедливості російської влади, тому що в себе він їх добитись не може. І чи будуть передбачені такі пункти в угодах, чи не будуть передбачені такі пункти в угодах, мені здається, багато що буде залежати від політики. Ну, а нормальна ділова практика говорить про те, що великі господарські справи завжди вирішуються не в місцевих судах. Вони вирішуються в Стокгольмі, до речі, там, чи в інших судах, точно так, як наприклад, вирішували справи по претензіям того ж Росукренерго до уряду України чи ще якісь інші справи. Тому говорити тут бізнес, як правило, бізнес не мислить категоріями там окупації і т.д. і т.п.
Ми теж так само думали, але ось ефір теж після цього зібрання у Хаяті найбагатших людей Росії і України вийшов і сказав журналістам про те, що про злиття Нафтогазу і Газпрому, на його думку, навіть не можна говорити. Коли його запитали, чому, він сказав, тому що це означатиме, що Росія ковтне Україну.
Абсолютно. Навіть його говорячи про ефір, теж говорив, здається, про імперський курс Росії. Я теж з здивуванням читав ці цитати, але маємо те, що маємо.
Пані Мовчан, ви з нами?
Ще врахуй.
Так, будь ласка, прошу.
Я просто хотіла сказати, що, в принципі, поведінка Росії, її економічна експансія в Україну і контроль, в принципі, намагання контролювати через економіку Україну, це зафіксували офіційні документи стратегічні Росії щодо її зовнішньої політики, щодо її економічної стратегії. Просто ми не дуже уважно, принаймні, не завжди дуже уважно читаємо ці документи. Тому що те, що відбувається, в принципі, це те, що Росія задекларувала.
Абсолютно.
А в Україні щось я не бачу такої декларації і виконання, власне кажучи, стратегії, коли ми декларуємо той же ж європейський курс, пан Кучма задекларував, здається, це був у 2001 році, ми, здається, збиралися вступити в Україну, в Європейський Союз до 2011 року, але поки що декларації або хоча б збереження національних інтересів України вже не дуже спостерігається.
У нашій історії ще був момент, коли ми декларували, що ми, можливо, доєднаємося, ратифікуємо угоду про членство в Співдружності Незалежних Держав, але от буквально з'явилася ось зараз один такий дзвіночок, який теж свідчить про те, що Україна, мабуть, подумала, що треба трошки пригальмувати у цьому своєму економічному зближенні з Росією, тому що політичне вже відбулося, мені здається, абсолютно по усіх пунктах, от економічному треба пригальмувати. Зокрема, керівник інформаційного департаменту Міністерства закордонних справ України Олег Волошин оприлюднив, озвучив таку позицію. Він сказав, що питання ратифікації договору про членство в СНД наразі перед Україною не стоїть. І ця заява була зроблена якраз напередодні візиту пана Азарова до Санкт-Петербурга, де завтра відбудеться засідання Ради керівників урядів Співдружності Незалежних Держав. Україна бере участь у окремих програмах по СНД. Поки що вони так в такому сплячому стані перебували. Але от активізація торгівлі, скажімо, що вона може дати Україні і Росії зараз конкретно?
Ну, перше, тут якщо дуже часто, особливо у міждержавних відносинах на пострадянському просторі, Росія часто дуже біжить попереду поїзду, якщо можна так сказати. Ми бачили дуже гарний, ну, я не гарний, але дуже показовий приклад з єдиною торгівельною зоною з Білоруссю і з Казахстаном, яка після великих декларацій просто не запрацювала. І Лукашенко сказав, що він буде краще возити нафту з Венесуели, ніж брати її у Росії.
Вона не те, що не запрацювала, вона дала зворотній ефект.
Абсолютно,
тобто,
я з вами згідний.
Білорусь тепер із ділового партнера найближчого перетворилася у когось такого схожого на Україну донедавна. От. По риториці, принаймні.
Просто, я ж кажу, у бізнесі набагато більше торгу, ніж у політиці. Бізнес, якщо ви хочете, це постійний торг. І тому те, що проходить зараз, можна назвати, певно, якоюсь базою, формуванням договірної бази, ну, бази переговорів. Да? Коли, умовно кажучи, бізнес однієї сторони викаже свої пріоритети, свої інтереси, бізнес іншої сторони зробить то саме, і після того будуть вирішуватись вже якісь конкретні питання у тих чи інших напрямках.
Як ви оцінюєте оцю от форму меморандуму, яка пропонується от у прописуванні цих стосунків?
Тут двояка оцінка. З одної сторони, ми отримуємо реальний документ, по якому можна буде оцінювати ефективність діяльності влади. Якщо ми говорили перше, друге, третє, четверте, можна буде через півроку подивитися, скільки це перше, друге, третє, четверте зреалізоване, причому з обох сторін. Ми зможемо говорити вже більш прагматично, чи допомагає, наприклад, та сама російська влада українським інвестиціям, що вона декларує, вона говорить про те, що мало українських інвестицій в Росії, і чи дійсно є той утиск російських інвестицій, про які також говорить пан Медведєв, який називається там завалами минулого, здається, в Україні. Це з одного боку, а з іншого боку, ну...
Те, про що говорила Вероніка, що за тим, що написано, ще треба розуміти, що там насправді по суті є.
Абсолютно. Ну і все-таки це є доказом того, що бізнесові питання у нас вирішуються політично, що не є добре однозначно.
У нас зараз розпочнеться остання хвилина ефіру, і я би хотіла попросити вас сформулювати, спробувати визначити ту позицію економічну, в якій зараз перебуває Росія і Україна. Що ми зараз маємо? Який це поворотний пункт? До чого? Вероніко, можливо, ви перша.
Я думаю, що поки що реально поворотного пункту в економіці ще не відбувається, тому що поворотний пункт пройшов в політиці. А в економіці, якщо говорити про позицію України, їй бажано було б мати мультирегіоналізм.
Дякую. Зрозуміло, зрозуміло. Сергію, ваші 10 секунд.
Ну, я можу сказати, що бізнес, дійсно, на відміну від політики, буде формувати конкуренція і постійний торг.
Це була ваша свобода. Наші експерти Сергій Вовк, головний редактор «Інвестгазети», Вероніка Мовчан, директор із наукової роботи Центру економічних досліджень. В ефірі працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.